នៅថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្អែកនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាលើកទី7បើតាមក្រសួងបរិស្ថាននឹងរៀបចំឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីដែលបានឲ្យដឹងមុនមួយថ្ងៃថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរៀបចំដឹកនាំមហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាឆ្នាំ2021និងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនានាដែលសម្រេចបានសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញអាយដាមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាក្នុងនាមកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងរៀបចំក្រោមប្រធានបទបង្កើតទស្សវត្សថ្មីសម្រាប់សុខុមាលភាពមហាសមុទ្រមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចអាយដាមវ៉ាន់មនីនេតសហប្រធានអង្គការភាពជាដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានតំបន់សមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាបានដឹងថាមហាសន្និបាតបានរៀបចំនិងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗចំនួន3ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរការវិនិយោគតាមតំបន់ឆ្នេរនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងលើបញ្ហាសមុទ្រ
ទី1គឺគេហៅសន្និសីទអន្តរជាតិសន្និសីទអន្តរជាតិនេះគឺយើងសំដៅពិភាក្សាទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនជាពិសេសគឺយើងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកដើម្បីលោកចែកអំលែកនៅបទពិសោធន៍ឬការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនិងសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាពិសេសគឺជំរុញអបាកិច្ចបាទអបាកិច្ចនៃការអភិវឌ្ឍនៃការគ្រប់គ្រងឆ្នេរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគឺក៏ស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍដោយជីវភាពបាទនៅក្នុងសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ារបស់យើងនេះបាទហើយទី2គឺអាចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទទៅលើការលើកទឹកចិត្តឲ្យមូលនិធិឬក៏ថវិកាឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាសាធារណៈហ្នឹងជំរុញទៅលើការយកបាទនៅតាមតំបន់ផ្សេងនឹងសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែរហើយមួយទៀតគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងបាទផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងដើម្បីលោកអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាសមុទ្រ
មហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់3ឆ្នាំមកដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូនៃការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាដូចជាប្រ៊ុយណេកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីចិនកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងជប៉ុនព្រមទាំងមានអង្គការដៃគូជាច្រើនទៀតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអេដាមគូចម្រើនបានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ខេត្តព្រះសីហនុសក្តានុពលទេសចរសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនអ្នកវិនិយោគិនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះក៏បានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលថ្មីៗដែលបានកសាងសម្រាប់ធ្វើទំនើបកម្មខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះមានការកសាងផ្លូវថ្នល់ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ចំនួន37ខ្សែអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ទឹករាវកខ្វក់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងសំរាមអនាម័យបរិស្ថានការសម្អាតឆ្នេរការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងតាមអេដាមវ៉ាន់មនីនេតបានបន្តថាវេទិកាមហាសន្និបាតនេះនឹងមានវេទិកាចំនួន2ដោយទី1ជាបណ្ដាញវេទិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិពិភាក្សាការងារផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2022ដល់2030និងទី2ជាវេទិកាសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ានៃភាពជាដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ផ្ទៃសមុទ្រដែលអាចដល់បញ្ជាក់ថានឹងមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមព្រមទាំងមានការចុះហត្ថលេខាពីសមាជិកមហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាដើម្បីយកជាផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់ទស្សនវិស័យថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរគឺប្រកបដោយសុខុមាលភាពមហាសមុទ្រមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចគូបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានអាស៊ីបូព៌ានៅឆ្នាំ1994ហើយនេះជាលើកទី1ដែលកម្ពុជាមានមោទនភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងមហាសន្និបាតនេះពីខ្ញុំបាទលោកចន្ទរាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា